актуелно. Централна информативна емисија.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 14. je maj 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Jeremiju. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. U hramu Svetog Save na Vračaru jutros je počeo Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, poručio prije ili kasnije otvorit će se vrata Pećke patrijaršije za sve. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve oglasio se saopštenjem za javnost u kojem patrijarh Porfirije i arhijereji apeluju na međunarodne organe na Kosovu i Metohiji da učine sve što do njih stoji da prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava i osnovnih sloboda srpskog naroda. U Moskvi proslavljena 25. godišnjica kanonizacije Svete Matrone.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Suočeni sa potpunim bezakonjem koje aktuelna vlast u Prištini sprovodi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskom pravoslavnom narodu, ovoga puta ograničavajući slobodu kretanja samom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, njegovoj svetosti, arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i srpskim arhijerejima, onemogućavajući im na potpuno protiv prava način, zapravo nasiljem, da služenjem božanstvene liturgije otpočnu redovno godišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora u manastiru Pećka Patrijaršija, gdje to čine od prve polovine 14. stoljeća i doba svetog patrijarha Joanikija II., Sveti arhijerejski sabor pred cijelim civilizovanim svijetom, a posebno pred hrišćanima, svjedoči da srpski narod i njegova Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji žive u potpunoj pravnoj, što znači egzistencijalnoj nesigurnosti. To što je poglavaru Srpske pravoslavne crkve onemogućeno da ode u Pećku patrijaršiju je kao da papi bude zabranjeno da ode u Vatikan ili poglavaru crkve Engleske u katedralu u Canterburyju. Mi arhijereji sabiramo se jednom godišnje iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata, prolazimo mnogobrojne granice bez problema, osim kada treba da dođemo na Kosovo i Metohiju svoje duhovno ognjište. Ovo bezakonje učinjeno pred licem svijeta u času kada se vlast u Prištini nada prijemu u Savjet Evrope, blijeda je slika onoga što tamošnja vlast svakodnevno čini srpskom narodu koji živi na svom vjekovnom životnom prostoru, na Kosovu i Metohiji, najmanje milenijum i po, o čemu živo svjedoče drevni manastiri i crkve, grobovi, freske i ikone neprocjenjive vrijednosti. Stoga Sveti arhijerejski sabor ukazuje svim odgovornim međunarodnim činiocima koji imaju mogućnost da utiču na prištinske vlasti da su ovim aktom grubo pokazale da za patrijarha srpskog, episkope, sveštenstvo i vjerni narod Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ne važe međunarodno priznate i opšte obavezujuće odredbe Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i drugih konvencija koje svakom čovjeku, pa i patrijarhu srpskom, arhijerejima, sveštenicima i vjernicima Srpske pravoslavne crkve neposredno garantuju pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, pravo na slobodu mirnog okupljanja i druga zajemčena ljudska prava i slobode. Pozivamo također pravoslavni i sav hrišćanski svijet i njegove duhovne vođe da se molitvom i drugim načinima zauzmu za poštovanje naših vjerskih prava. Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila, nije ni sada, a zasigurno ni u buduće neće biti politička institucija, već jeste i ostaje duhovna majka pravoslavnih Srba koja svoju duhovnu misiju neometano vrši u državama širom svijeta. Srpska pravoslavna crkva ni u Republici Srbiji, ni u drugim državama nema status državne crkve ili političke organizacije i zato se na nju ne mogu primjenjivati politička mjerila. Aktuelne vlasti u Prištini su klasičnom zloupotrebom prava i podrivanjem temelja vladavine prava u danima kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrsenje Hristovo pokušale da ponize Srpsku pravoslavnu crkvu i da među kosovsko-metohijske Srbe unesu nove strahove i zebnje, ne bili ih prinudili da napuste svoje svetinje i domove. Srpska pravoslavna crkva je svuda, a posebno na Kosovu i Metohiji posvjedočila, a i danas svjedoči da ostaje sa svojim narodom bez obzira na nasilje koje se sistematski nekažnjeno sprovodi nad pravoslavnim Srbima decenijama, a posebno od 1999. godine do danas. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem, apeluje na međunarodne organe na Kosovu i Metohiji da učine sve što do njih stoji da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava i osnovnih sloboda srpskog naroda. Patrijarh srpski i arhijereji Srpske pravoslavne crkve ostaju sa svojim vjernim narodom na Kosovu i Metohiji, stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je sa još sedmoricom arhijereja trebalo da po ustaljenoj proceduri juče u popodnevnim časovima doputuje u sjedište Srpske pravoslavne crkve Manastir Pećku patrijaršiju radi početka redovnog godišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora, na administrativnom prelazu Merdare su zaustavili službenici privremenih vlasti u Prištini i bez ikakvog obrazloženja saopštili da im je zabranjen ulazak u pokrajinu. Sa stanovišta ljudskih prava i sloboda bilo kog čovjeka, odluka da se poglavaru Srpske pravoslavne crkve i episkopima zabrani dolazak u drevno sjedište Srpske pravoslavne crkve jeste nerazumna i neprihvatljiva, u isto vrijeme je tačna slika položaja Srpske crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je apelovao i juče na sve koji imaju uticaj na situaciju na Kosovu i Metohiji da učine ono što do njih stoji, da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava srpskog naroda, pa i prava na slobodu kretanja srpskog patrijarha, episkopa i sveštenstva. Patrijarh neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i učinit će sve što je moguće da se sa njim sretne i da se sa njim zajedno pomoli Bogu što prije bude moguće. Ovom prilikom patrijarh Porfirije je u izjavi kazao: "Sva vrata ovog svijeta su otvorena za mene, kao što su i naša vrata otvorena za sve. Samo su vrata moga doma, Pećke patrijaršije, zatvorena i ne daju mi da u njega uđem." Kao patrijarh srpski, kao građanin i kao vjernik, znam i poručujem da će ta vrata prije ili kasnije otvoriti sami Bog. Oni koji su zatvorili vrata doma molitve čine zlo najprije sebi, a potom i svim ljudima. Oni su zatvorili vrata za svako dobro, blagoslov i sreću. Kada patrijarhu srpskom ovako uskraćuju slobodu kretanja, šta li se tek dešava sa Srbima koji žive u getima? Ja im poručujem da izdrže, jer ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Ako su zatvorili vrata Pećke patrijaršije za patrijarha srpskog, sigurno je da ne mogu zatvoriti našu ljubav i naše dobre namjere. Sigurno je da je za nas, najviše na Kosovu i Metohiji, nebo otvoreno i ono će otvoriti sva vrata koja je zlo zatvorilo, kazao je juče u izjavi njegova svetost patrijarh Porfirije. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve otpočeo je jutro svetom arhijerejskom liturgijom koju je u spomen hramu Svetog Save na Vračaru služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje otačastvenih arhijereja. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i preosvećena gospoda episkopi Banatski Nikanor, novogračaničko-srednjezapadno-američki Longin, britansko-skandinavski Dositej, Žički Justin, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignatije, Mileševski Atanasije, Dizeldorfski i Njemački Grigor, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Gornjokarlovački Gerasim, Istočnoamerički Irinej, Kruševački David, Slavonski Jovan, Bihaćko-Petrovački Sergije, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, Buenosajresko-Južno-Centralnoamerički Kirilo, Australijsko-Novozelandski Siluan, Dalmatinski Nikodim, Osječko-Poljski i Barenjski Heruvim, Valjevski Isihije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Šabački Jerotej, Zapadnoevropski Justin, Remezijanski Stefan, Mohački Damaskin, Marčanski Sava, Humski Jovan, Hvostanski Aleksej, Novobrdski Ilarion, Jegarski Nektarije, Lipljanski Dositej i Toplički Petar, Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, Arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, brojno sveštenstvo, đakon, u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija, Budimskog Lukijana, Austrijsko-Švajcarskog Andreja i umirovljenog srednjeevropskog Konstantina, kao i njegovog kraljevskog visočanstva princa naslednika Filipa, monaštva i vjernog naroda. Posle pročitanog evanđelskog začala sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Porfirija prisutnima se obratio preosvećeni episkop Braničevski Ignatije.
Vaskrsli Hristos, kako nam to objavljuju evanđelisti, pojavljuje se uvek u liturgijskom sabranju, kada su svi učenici njegovi bili sabrani na jednom mestu, i on je taj koji stoji prvi i koji služi liturgiju. Tako nam sveti apostol evanđelist Luka govori: kada se približio Hristos Vaskrsni i išao sa učenicima, oni ga nisu poznali. Mislili su da je neki stranac koji je došao u Jerusalim. Ali kad je seo za trpezom, blagoslovio je, razlomio hleb i dao im, tada kaže evanđelist: i otvoriše nam se oči i vide smo da je to Gospod. Dakle, lomljenje hleba i jedenje za trpezom je u stvari liturgijska radnja, odnosno sveta liturgija. Na koji način mi možemo posle vaznesenja Hristovoga na nebo da ostvarujemo zajednicu sa njim i da tako i mi živimo večno?
Na kraju svete liturgije njegova svetost, patrijarh Porfirije, služio je čin priziva Svetog Duha, a potom se obratio sabranim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu prigodnom besjedom.
Početak i cilj našega života, tako i mi arhijereji sabrani sa svih strana sveta ovde u zavetnom hramu Svetoga Save, svetom liturgijom smo započeli Sveti arhijerejski sabor. Liturgiju smo danas trebali, kao što siguran sam svi znate, da služimo u Pećkoj patrijaršiji, ali aktuelne vlasti u Prištini nisu dozvolile da uđemo u Pećku patrijaršiju, zatvorile su administrativnu liniju i vrata Pećke patrijaršije za nas, ali mi znamo da, kao što sve biva po promislu Božijem i po volji Božijoj, i to nije bez nekog smisla, isto tako znamo naročito ove dane da u Hristu nema poraza, da je On svojim vaskrsenjem, pokazujući ljubav prema nama ljudima, prema crkvi svojoj, potvrdio, pokazao da je u njemu svaka pobjeda i zato smo sigurni da će i vrata Pećke patrijaršije pre ili kasnije po promislu Božijem otvoriti se ne samo za nas, nego za svakog čoveka, za sve ljude dobre volje. Braćo i sestre, crkva je telo Hristovo. Također smo to čuli u besedi vladike Ignjatija i sve što radi jedan tiče se i drugoga, tako i mi arhijereji sabrani smo da pre svega u ljubavi, jedinstvu, međusobnom razumevanju, blagodaću Božijom, kako i kaže molitva koju smo pročitali, činimo ono što je najbolje za spasenje naroda Božijeg.
Radni dio zasjedanja najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je nakon svete arhijerejske liturgije jutros u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara, hrama svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasjedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda koji čine prispjeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. I eparhija Raško-Prizrenska oglasila se ovim povodom saopštenjem za javnost u kome se kaže: Eparhija Raško-Prizrenska sa svojim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom sa dubokim razočarenjem primila je odluku kosovskih vlasti kojom je zabranjen ulazak njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i episkopima u njegovoj pratnji da uđu na teritoriju Kosova i Metohije i zajedno sa ostalim arhijerejima učestvuju u služenje svete arhijerejske liturgije u Pećkoj patrijaršiji i svečanom otvaranju ovogodišnjeg sabora arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, ovo nije prvi put da se zabranjuje ulazak našem patrijarhu i posjeta Pećkoj patrijaršiji, drevnom istorijskom sjedištu naše crkve i 800 godina starom domu srpskih pravoslavnih arhijepiskopa i patrijaraha. Patrijarha Porfirija i naše arhijereje, vjerni narod je očekivao sa radošću. Vjernici su početak Svetog arhijerejskog sabora u Pećkoj patrijaršiji vidjeli kao snažnu podršku crkve u našim nastojanjima da istrajemo na ovim prostorima u teškim vremenima. Vjerska prava i slobode koji su potrebni našem narodu i crkvi na Kosovu i Metohiji su univerzalna prava koja se podrazumijevaju u svakom društvu koje želi da počiva na vladavini prava. Onemogućavanje slobode na vjerska okupljanja, odsustvo slobode kretanja vjerskih velikodostojnika i prava na njihov pastoralni rad dodatno pokazuju alarmantno tešku situaciju u kojoj živi naš narod sa svojom crkvom na ovom prostoru. Eparhija Raško-Prizrenska naglašava da je glavni cilj Srpske pravoslavne crkve dobrobit svojih vjernika i normalan suživot sa svim ljudima dobre volje na tom prostoru. Tu poruku je patrijarh srpski gospodin Porfirije redovno ponavljao kada bi god boravio na Kosovu i Metohiji ili govorio o njemu, naglašavajući uvijek da svi ljudi treba da žive u miru i međusobnom poštovanju, stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Jutra u 19 časova u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović u Podgorici bit će održano književno veče Milice Bakrač. Veče je za naš radio najavio Milorad Durutović.
Veče je sjutra u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović u sali Marko Miljanov, dakle da zbog slušalaca budemo precizni, 15. maj u 19 časova pored drage naše pjesnikinje učestvuje profesor dr. Dragan Koprivica, koji će nešto govoriti o tom impresivnom književnom opusu. Stihove će govoriti i glumac Slaviša Čurović, a program će voditi naš kolega Vladimir Karadžić. kažemo, to je ta osnovna postavka ljudi koji će neposredno učestvovati u tom zbilja jednom lijepom događaju i autorskom omažu pjesnikinji Bakrač, koja višestruko zaslužuje da dobija pažnju i naše i drugih biblioteka, ja se nadam.
U parohijskom domu u Orahovcu u subotu 11. maja održano je predavanje pod nazivom Slovo o ćirilici. Predavanje je održao Vladimir Medenica iz Beograda, pravoslavni filosof, književnik i publicista. Po riječima Vladimira Medenice, pitanje ćirilice je ne samo pitanje pisma, već pitanje opstanka, pitanje postojanja, pitanje egzistencije. On je pojasnio da je ćirilica gospodnje pismo, jer u korijenu riječi ima gospod, i objasnio kako treba sagledavati ikonički pismo i slovo. Da li je naše pismo liturgija, koja smo slova izbacili reformom, a koja kvare pismo? Zašto je bila laka latinizacija srpskog pisma? Da li ćirilicu imamo kao skriveni žig u nama? Koliko su Vuk Karadžić nekad, a internet danas, izmijenili naše pismo?
Slovo o ćirilici, to je slovo o slovu pre svega. Najbitnijem slovu naše ćirilice, to je slovo Č. Mi ne znamo šta znači reč ćirilica. Možda neko ovdje zna, daj Bože da zna, ali u školama sasvim sigurno. Tako da smo i mi, pored ovih koji mrze ćirilicu kao suštinu pravoslavlja, suštinu naše vere. Jer ja sam negdje govorio da je pravoslavlje isto što i pravoslavlje, to je možda jeres, ali možda i mi treba da dođemo do toga da su ovim slovima ćiriličnim uznačene najdublje suštine naše vere. Slova su reči, slova su mali vojnici, slova su male snike koje oblikuju ono što su nama naši preci ostavili kroz ovo pismo. Veru, nasljeđe, nas same. Na neki način. Ali mi dođemo u školu, evo, imali smo sve škole, sve nešto, sve to u redu, ali da neko kaže šta znači sama reč ćirilica, to se bogme teško. Lako je zaključiti. Ja sam posle 5 godina zaključio, baveći se našim pismom, šta znači reč ćirilica. Posle 5 godina. Uopšte, toliko je to ispražen, ispra mozak, da ne možete ni da postavite pravo pitanje. I onda se slučajno setim radeći, čitajući nešto iz vizantijskog perioda, Cirilo i Metodije, koji su sada naši svetitelji, državni praznik je 24. maj, to treba da zapamtimo za uvek. Državni praznik, i da podsjećamo neprestano ove koji nam vode državu, da je to 24. maja dan svetih Cirila i Metodija, ljudi koji su nas opismenili.
Po završetku predavanja Medenica je novinarki Oliveri Radić, profesoru iz Orahovca, za list Jedinstvo kazao: "Prvi put sam na Kosovu i Metohiji i Bogu hvala da sam uopšte za vrijeme svog života i došao. Moram da kažem da je sramota da nisam ranije bio, da nisam doveden, da me neko nije u osnovnoj školi doveo. Išli smo po Sloveniji, po Bosni, ali srpske manastire i srpsko Kosovo nismo kao đaci Vojvodine obilazili. To je užas, strašno. A ovo što sam sada došao pod kraj života mogu da zahvalim Gospodu, sreći i ljudima koji su moj dolazak organizovali. Zahvalan sam i ljudima koji su me slušali i zahvalan sam što sam bio dio jedne zajednice, jedan trenutak, jedan sat, 2 sata ovdje u Orahovcu, dio jedne zajednice koja opstaje i opstaje i opstaće u slavu Srbije." Medenica je dodao da će u ovih par dana ići na više mjesta na Kosovu i Metohiji i da će se svuda potruditi da ispriča o ćirilici na najbolji način. "I bit će isto, znam, i kada odem odavde, tamo ću se hvaliti kako su me ljudi ovdje dočekali, primili, slušali." Stanislav Kojić, umjetnički rukovodilac Kulturno-umjetničkog društva Jovan Kojić iz Vrbovca, čija je ideja bila ova serija predavanja o ćirilici, u u više mjesta na Kosovu i Metohiji je kazao. Zajedno sa profesorom Vladimirom Medenicom smo osmislili i organizovali ovu tribinu Slovo o ćirilici kao svojevrsnu turneju širom Kosova i Metohije. Započeli smo u Orahovcu, pa preko Štrpca istog dana i Lapljeg sela i Donje Gušterice, završili u Ranilogu i Vrbovcu. On istakao važnost predavanja o ćirilici jer mnogi od nas, nažalost, kako je rekao, ne znaju pravu istinu o korijenu riječi ćirilica, a u posljednje vrijeme se mnogo radi na latinizaciji ćirilice. On je poručio da treba da poštujemo svoje pismo i da se ne stidimo svoje ćirilice. Naša ćirilica je mnogo starija od mnogih drugih pisama i treba da je koristimo u svakoj prilici i da prenosimo istinu na mlađe generacije, na mlađu populaciju i da sačuvamo svoj identitet. Uz Stanislava Kojića i Vladimira Medenicu po Kosovu i Metohiji je išao i Srđan Stanišić, direktor izdavačke kuće Konras, čija je supruga Olivera Stanišić u 4 dana njihovog boravka na Kosovu i Metohiji radila radionicu mozaika sa djecom iz kulturno-umjetničkog društva Jovan Kojić iz Vrbovca i učenicima osnovne škole Marko Rajković u Vrbovcu. Ruska pravoslavna crkva je na svijetli utorak proslavila 25. godišnjicu kanonizacije svete Matrone, jedne od najomiljenijih svetiteljki 20. vijeka. Sveta Matrona se često naziva osmim stubom Ruske crkve i poznata je po neprekidnom nizu čuda i uslišanih molitvi. Proslava svijetlog utorka održana je u Svetopokrovskom manastiru u Moskvi, u kome se njene mošti čuvaju od 1998. godine. Manastir je prošle godine proslavio 25. godišnjicu otkrivanja moštiju svete Matrone. Svetom liturgijom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kaširski Teognost, predsjednik sinodalnog odjeljenja za manastire i monaštvo. Po dolasku u manastir arhijerej se poklonio moštima svete Matrone, a potom služio liturgiju u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg sa sveštenstvom, među kojima je bio i protojerej Daniel Andrejuk, nastojatelj predstavništva Pravoslavne crkve u Americi u Moskvi. Tokom bogosluženja uznijete su i molitve za svetu Rusiju. Potom je uslijedila pashalna litija i moleban kod moštiju svete Matrone, a zatim za sve hodočasnike priređena svečana trpeza ljubavi.
Vremenska prognoza.
Nastavlja se promjenljivo i nestabilno vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu u našoj zemlji. U južnim predjelima s jutra će uglavnom u ranim jutarnjim satima ili prije podne biti promjenljivo i nestabilno vrijeme uz kišu. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 6 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.